ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Moldova încurajată din nou de Parlamentul European pentru a continua reformele.
Despre vot și etnie, un reportaj și un interviu electoral.
Lumea din jur
și rubrica sport. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, a declarat că miniștrii europeni de externe urmează să aprobe lunea viitoare planul de acțiuni privind anularea vizelor pentru Moldova. Autoritățile moldovene estimează că, la viteza actuală a negocierilor, vizele europene pot fi anulate într-un an și jumătate.
I believe it is uncontroversial that we have achieved a lot of progress.
Vorbind în Parlamentul European, care a aprobat astăzi o rezoluție în sprijinul Moldovei, comisarul Fiule a spus că s-au realizat multe progrese într-un termen record în relația Moldovei europeană, dar că Moldova se mai confruntă cu multe provocări politice interne. Comisarul European a spus că Chișinăul va primi în curând ajutoare de încă 55 de milioane de euro, după zecile de milioane primite deja anul acesta și folosite inclusiv la compensații sociale pentru populația săracă. Președintele interimar Mihai Ghimpo a declarat că trupele ruse din stânga Nistrului sunt o amenințare pentru țara gazdă, Moldova, și o sursă de alimentare a separatismului. Ghimpo a făcut declarația astăzi la împlinirea 16 ani de la semnarea acordului dintre Moldova și Rusia despre statutul temporar al trupelor ruse în stânga Nistrului. Acordul din 1994 prevedea retragerea lor în decurs de 3 ani. Președintele interimar speră că chestiunea retragerii va fi pusă din nou în discuție la summitul OSCE de la Astana în luna decembrie. Curtea Constituțională a scos de pe rol cererea premierului Vlad Filat de a verifica dacă miniștrii candidați sunt într-adevăr obligați să-și suspende activitatea în guvern pe perioada campaniei electorale. Curtea a spus că primul ministru nu are dreptul să depună sesizări în lipsa unei decizii a întregului guvern. 10 miniștri ai cabinetului Filat înscriși pe listele de candidați ale partidelor guvernamentale pentru alegerile din 28 noiembrie au fost deja degrevați din funcție. La aflarea deciziei curții, Vlad Filat a spus că guvernul își va continua activitatea în lipsa miniștrilor degrevați. Duma orășănească a Moscovei l-a confirmat în funcția de primar al capitalei ruse pe Serghei Sabianin, un apropiat al premierului Vladimir Putin și fostul său șef de cabinet la Kremlin. Sabianin, în vârstă de 52 de ani, îl va înlocui pe Yuri Lujkov, demis în septembrie de președintele Dmitri Medvedev sub acuzația de corupție după 18 ani de mandat.
Corupție, birocratie, este tot ce...
Vorbind în fața Dumei de la Moscova, dominată de partidul lui Putin Rusia Unită, Serghei Sabianin s-a angajat să combată corupția, birocrația excesivă și managementul defectuos. Unul dintre cele mai mari sindicate din Franța a făcut apel la continuarea unor greve masive săptămâna viitoare pentru a preveni mărirea vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani. Protestele și grevele au intrat deja în a 10-a zi, dar președintele Nicolas Sarkozy insistă că numai cu ajutorul acestei reforme Franța își va putea micșora imensul deficit bugetar. Senatul francez urmează să supună votului reforma săptămâna viitoare. Parlamentul European i-a conferit astăzi disidentului cubanez Guillermo Farinas prestigiosul premiu Saharov pentru drepturile omului. În vârstă de 48 de ani, Farinas a petrecut 11 ani și jumătate în închisoare și s-a aflat de 10 de ori în greva foamei. Anul acesta o grevă de 135 de zile aproape că l-a costat viața, dar a convins guvernul comunist cubanez să elibereze 52 de deținuți politici.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în pagina noastră de internet europalibera.org. Parlamentul European a discutat astăzi o rezoluție în legătură cu reformele și evoluțiile din Republica Moldova, avansată de președinta delegației parlamentare Uniunea Europeană Moldova, Monica Macovei, de la Grupul Popular European și susținută de toate grupurile politice din Parlamentul de la Strasburg. În rezoluție se salută progresele făcute în ultimul an de Moldova pe calea reformelor și se exprimă speranța că procesul electoral va consolida pe mai departe instituțiile democratice ale țării, respectarea drepturilor omului și domnia legii. Parlamentarii europeni mai speră și că autoritățile moldovene vor continua ritmul reformelor și după perioada electorală. Mai multe despre această rezoluție și votarea ei de la corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Într-o rezoluție inițiată de președinta delegației parlamentare Uniunea Europeană Moldova, Monica Macovei, și susținută de toate grupurile politice din Parlamentul European, deputații europeni salută progresele înregistrate în ultimul an de Republica Moldova. Faptul că Uniunea Europeană susține fără rezerve eforturile Moldovei nu este puțin lucru. Nu doar că Uniunea Europeană este cel mai mare donor al Moldovei, dar în martie a reușit și a mobilizat 40 de donori care vor sprijini reformele moldovene.
They pledged an impressive 1.9 billion
Donorii au pus la bătaie impresionanta sumă de miliarde de euro pentru perioada 2010-2013, incluzând aici angajamentul de 550 de milioane de euro al Uniunii Europene. Asistența Uniunii Europene ia forma și unor transferuri directe către bugetul moldovean. De la ultimul trimestru al anului 2009, 37 de milioane de euro au fost dislocate pentru a susține bugetul sectorial, iar încă 15 milioane vor fi transferate cât de curând. A spus Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Füle, la dezbaterea care a precedat votul. Comisarul Füle a mai anunțat că, în scurt timp, Uniunea Europeană va disloca 40 de milioane de euro din prima tranșă a asistenței macrofinanciare. În plus, în câteva săptămâni, Subcomitetul Uniunii Europeană Moldova pentru Comerț va evalua răspunsul țării noastre la recomandările cheie ale Comisiei în vederea pregătirii negocierilor pentru lansarea spațiului de liber schimb. Cât privește dialogul în chestiunea vizelor lansat în luna iunie, Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European își va face publice concluziile pe 25 octombrie. Republica Moldova este statul cu cele mai mari progrese din vecinătatea estică a Uniunii, a spus în timpul dezbaterilor Monica Macovei.
Republica Moldova este statul cu cele mai mari progrese din vecinătatea estică a Uniunii. De aceea, cer Consiliului să evalueze acest stat în mod individual, pe baza meritelor sale.
Cât privește alegerile din 28 noiembrie, în timpul dezbaterilor, deputații au îndemnat moldovenii să acorde o șansă viitorului lor alături de Uniunea Europeană. Moldova are de ales între transnistrializare și europenizare, altfel spus, între un trecut oligarhic de natură sovietică și un viitor european, care îi va aduce securitate, prosperitate și justiție socială, a spus deputatul socialist Adrian Severin. Dacă moldovenii vor avea încredere în actuala coaliție, la următoarele alegeri există o șansă reală ca, în ciuda dificultăților crizei economice, țara să-și desăvârșească transformarea europeană. Este de părere și deputatul european britanic Graham Watson. Să mai spunem că, potrivit rezoluției adoptate astăzi, soluționarea problemei transnistrene constituie un element esențial pentru promovarea stabilității politice și a prosperității economice în Republica Moldova și în regiune, iar Uniunea Europeană ar trebui, citez, să aibă un rol mai important în găsirea unei soluții la problema Transnistriei, astfel încât persistența acestei chestiuni să nu constituie un obstacol în calea integrării Moldovei în Uniunea Europeană. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri la ora 14 la Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii electorale a Europei Libere a fost astăzi Vladimir Țurcan, președintele Partidului Moldova Unită, Edina Moldova, care este al patrulea pe buletinul de vot. Vă oferim în reluare un fragment din interviul difuzat astăzi la ora 14.
Domnule Țurcan, formațiunea dumneavoastră contează pe etniile considerate a fi minoritare. Haideți să vedem, este normal ca în timpul unei campanii electorale să se vorbească despre votul etnic?
Deci, cu regret, problema identității etnice a apărut în rezultatul situației care s-a creat la noi în ultimile an jumătate și, în primul rând, din cauza politicilor agresive care au fost promovate de către reprezentanții forțelor de dreapta radicale. Nu întâmplător și reacția minorităților naționale era una firească, de nou să apară pe ordinea de zi problema statutului lui limbii ruse și totodată, nu întâmplător, a apărut și problema denumirii însăși a limbii de stat.
Domn Țurcan, Moldova Unită, Edina Moldova, partidul pe care îl conduceți dumneavoastră, susține ideea unui referendum în problema statutului limbii ruse și promite să lupte chiar legal cu ideile unioniste din societatea moldavă, dacă am reținut eu corect ceea ce ați spus dumneavoastră mai înainte. De ce ar trebui să îi se confere limbii ruse un statut aparte? Să înțelegem că etniile nu ar trebui să vorbească româna, nu ar trebui să cunoască limba de stat?
Nu, una nu exclude alta. Noi vorbim despre necesitatea realizării adevărate a bilingvismului, care tradițional, istoric, există pe teritoriul Republicii Moldova ca un bilingvism moldorus. Nu este nimic înjositor pentru alte etnii sau cu atât mai mult pentru deci moldoveni, dacă limba rusă o să aibă un statut special care este de fapt stabilit în lege cu privire la funcționarea limbilor ca limba de comunicare interetnică, dar în condițiile când, încă o dată, repet, când au apărut iarăși tensiunile acestea, tensiunea interetnică...
Dar de unde ar fi apărut aceste tensiuni, domnul Țurcanu? Pentru că este armonie în societate, nu am văzut conflicte, nu am văzut probleme.
Hai să închidem, doamna Valentina, eu cred că nu-i cazul ca noi să nu vedem ceea ce se întâmplă. Într-adevăr, din nou au apărut climatul cel rece din anii 80, când în baza cui aparție moldovenilor sau românilor, rușilor, vorbitori de limba rusă sau cea română. Din nou apar conflicte și la nivelul oamenilor, dar chiar și la nivelul celor oficialități. Uitați-vă, astăzi la noi, de exemplu, în componența guvernului, nu este nici un reprezentant a etniilor. La nivelul de 20-25% sunt doar reprezentanții sărtirilor care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Iată de ce noi propunem în platforma noastră electorală ca să fie restabilită concilierea interetnică.
A fost președintele Partidului Moldova Unită, Edinaia Moldova, Vladimir Țurcan, în dialog cu Valentina Ursu. Cât de important este votul etnic în Moldova, a căutat să afle Lucia Diaconu.
La părerea lui Fiodor Anghele, fost deputat, ziarist și diplomat de etnie găgăuză, PLDM-ul și PD-ul contează pe voturile găgăuzilor, dovadă fiind faptul că fruntașii acestor formațiuni sunt des și bine văzuți în Găgăuzia, nu într-atât însă ca să-i neutralizeze pe comuniști.
20 de ani au lucrat comuniștii acolo, fiecare sat, fiecare casă.
Dar ce vor vota găgăuzii până la urmă?
Dacă n-ai o bucățică de pâine, dacă n-ai încălțăminte pentru copii, alegătorii așteaptă. Asta e lozinga lui domnul Filat. Tu ce împotriva sărăcie, asta e cel mai interesant pentru oamenii noștri acolo. Dar știți că și supervește și domnul Lupu a fost numit foarte interesant, care spune că noi trebuie să avem o societate, nu o parte împotriva românilor, altă împotriva rușilor. Noi trebuie să ducem o politică pro-moldovenească, pro-Moldova.
În ce privește inițiativa unui grup de găgăuzi de a scoate la referendum problema limbii ruse, Fiodor Anghele crede că locuitorii de rând în regiune au altă percepție decât cea a grupului respectiv. Pe găgăuzi i-ar interesa mai mult cum pot să studieze limba română, ca să-și poată găsi de lucru în Moldova. Etnicii ruși vor vota în primul rând stabilitatea, crede prozatorul cu origini rusești Oleg Panfil.
Eu cred că el se va îndrepta spre un amalgam pe CRM și cineva din Lupu și Filat. Probabil va conta mai mult momentul, nu nostalgic, dar momentul de fostă stabilitate. Mulți oameni cred că au fost mai bine înainte de dominarea alianței.
Prozatorul mai crede că politica unor partide din alianța de guvernământ, aluzie se pare la Partidul Liberal, a înrăutățit climatul din societate, așa încât problema limbii ruse, cel puțin pentru o parte din ruși, a devenit mai importantă acum și aceștia vor vota partidul care va promite oficializarea limbii ruse.
Populația rusă e mult mai neliniștită în sensul ăsta decât 2 ani. Au fost făcute niște pași care, declarații care...
A adus nemulțumirea...
Nemulțumire și dezgust irreversibil.
La ultimele alegeri, cea mai mare parte a ucrainenilor a susținut Partidul Comuniștilor și pe cel democrat, spune Alexandru Maistrenko. Încotro se vor îndrepta de această dată preferințele electorale ale etnicilor ucraineni.
La справедливость за функционирование языков на территории Молдовы.
Pentru dreptate, pentru funcționarea limbilor pe teritoriul Moldovei, pentru ca limba de comunicare între națiuni să fie rusa. Eu mă adresez în limba rusă, deși sunt ucrainean, și se întâmplă ca interlocutorul, deși știe rusa, să-mi răspundă românește. Asta e foarte rău. Vom vota partidul care va respecta aceste principii de comunicare între națiuni. Noi, ucrainenii, suntem a doua națiune ca număr după moldoveni. Și în guvern ar trebui să fie ucraineni, dar noi vedem acolo.
De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate pe internet la orice oră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Анатолий алкоголик.
Юра алкоголик. Я пришел на группу с чувством осторожности.
I-ați auzit pe Iurie și Anatolie, ambii recunoscând la o ședință unui club al alcoolicilor anonimi din Federația Rusă că au patima beției. 30 de pacienți luptă cu alcoolismul la clinica Casa Speranței din preajma orașului Sankt Petersburg. Susținuți de angajații clinicii și ei foști alcoolici, pacienții trec un program gratuit de recuperare. Elena, una dintre pacientele centrului, spune că aici a cunoscut foști alcoolici care de 4 sau chiar 10 ani de zile nu au servit o picătură de tărie. Unul dintre patronii centrului este cântărețul de muzică rock Yuri Shevchuk. El a contribuit la fondarea Casei Speranței acum 13 ani, după ce a pierdut mulți prieteni muzicieni din cauza dependenței lor de alcool și droguri.
În Rusia se bea foarte mult, fără măsură și chiar fără frică. Situația este foarte complicată. Alcoolismul este o problemă vitală și foarte personală pentru mine. Îmi amintesc de anii 80, când și eu eram un consumator în răi de alcool.
Serviciile centrului sunt gratuite, ceea ce reprezintă o practică neobișnuită în Federația Rusă, unde tratamentul alcoolicilor a devenit un business foarte profitabil. Ideea deschiderii unui astfel de centru i-a venit magnatului american Bent Lewis și el, fost alcoolic, după ce a rămas șocat de abuzul de alcool din Federația Rusă.
Casa Speranței este doar un pas spre restabilirea societății civile în Rusia. Aici oamenii încearcă să facă un bine celui apropiat, să-și salveze aproapele, pentru că dacă ei nu vor să ajute, nimeni nu o va face.
În prezent, centrul se confruntă cu numeroase probleme financiare după ce fostul finanțator Bentel a decedat recent la o vârstă înaintată, 86 de ani. Însă cea mai grea povară, spune Svetlana Moiseeva, directoarea centrului, sunt impozitele și taxele pe care centrul trebuie să le plătească statului.
Nu este ușor să colectezi bani pentru ajutorarea alcoolicilor. Oamenii cred că e mai nobil să ajuți un copil bolnav și se arată foarte reticenți și sceptici față de alcoolici. În plus, în Rusia nu există o lege privind donațiile și sponsorizările în scopuri caritabile. Prin urmare, donatorii nu au niciun beneficiu din faptul că ne dau bani, decât sentimentul că a făcut un bine. Multor acest lucru nu le convine.
Și pentru că un necaz nu vine niciodată singur, în ultimul timp s-au întețit vizitele inspectorilor, care, după ce au aflat că centrul era sponsorizat de un american bogat, au lăsat să se înțeleagă că vor bani. Veteranul muzicii rock Yuri Shevchuk a încercat să-și folosească celebritatea pentru a crește vizibilitatea centrului. Shevchuk a fost o figură importantă în timpul protestelor antiguvernamentale din această vară și chiar și-a permis să-i ceară premierului Vladimir Putin explicații despre cazurile de corupție și încălcarea drepturilor omului în Federația Rusă. La fel, și-a exprimat îngrijorarea față de situația organizațiilor de binefacere, aducând exemplul Casei Speranțelor. Însă, răspunsul pe care l-a primit de la premierul Putin nu a fost încurajator.
Iată telegrama de la Putin. În ea scrie: mulțumesc pentru informație.
Între timp, pacienții Casei Speranței luptă cu alcoolismul și fac față grijilor cotidiene. Pentru ei, problemele financiare ale centrului sunt pe locul 2. Cel puțin acum ei au un loc de refugiu și o șansă la o viață normală.
Diana Răileanu a semnat în această joi rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur. Pe pagina noastră de internet vă invităm să vizionați și un material video care însoțește această relatare.
Revenim în Republica Moldova, unde toate blocurile locative din Chișinău sunt conectate la energie termică, dar nu și apartamentele. O bună parte din locatari preferă să mai îndure frigul măcar încă 2-3 săptămâni și să nu plătească pentru căldură. Alții vor căldură, dar din cauza datoriilor pe care le are întregul bloc, nu pot fi conectate. Un reportaj de la Paul Hodorogea.
Dar cum nu-i răși, dacă nu a dat căldură niciodată anul ăsta? Dar pune mâna și să vezi.
Ana Cristatu împlinește 82 de ani în luna ianuarie. Se mișcă greu pentru că odor picioarele. M-a invitat în casă să-mi arate cât de reci sunt caloriferele. Mi-a povestit ce crede că s-a întâmplat, că în câteva blocuri de pe bulevardul Moscovei încă nu e căldură.
Motivul că ăsta, președintele nostru, lucra 10 ani și o lepădat și el a fost santehnic, el a fost președinte, a umplut buzunarele cu bani pe economii și nu ne dădea căldură iarna. Strânge și a făcut. Și acum el s-a dus și ne-a lepădat așa ea. Deci el nu a putut să iei un santehnic chiar din casa și aici să facă asta, să spele trubile și să avem și noi căldură. Din cauza noastră nu primește nici o casă.
Câte vreo 5 sau 6?
Uite, una, două, noi suntem 3 și așa e 4.
Ana Cristatu spune că din cauza frigului starea sănătății ei se înrăutățește.
Ei, acum măcar merg, dar nu putem să merg deloc. Da, acum m-am îmbolnăvit și de pocii. Cum așa? Dar cum am să mă îndrept eu? Acum nanii ăștia nici nu se îndreaptă de pocii. Dacă pe unul au dus la spital și moare de la noi, de la primul etaj, de fric.
Un alt locuitor al aceluiași bloc, Dumitru Razlovan, are altă explicație.
Casa nu e gata să primească căldură. Nu e gata. De ce? Nu s-au făcut niște lucrări care trebuie să le faci în timpul asta. Nu trebuie de pus să pui niște pompe, de dat aer în tot sistem. Nu sunt așa niște cazuri, niște astea lucruri tehnice, da.
Și dacă casa nu are gospodar, cum o să primiți până la urmă căldură?
Nu știu. Să vă spun ce știți, nu știu.
Că vine
iarna, eu așa trăiesc și eu aici și eu cu asta am și eu problema asta și mă gândesc. Mie ca tare îmi propun ca să fiu eu președinte, să eu gospodăria asta, dar eu am lucrat mulți ani în chestia asta și eu știu cum cu oamenii se lucrează. Am mai că toți mă roagă și aici să fie președinte, că noi să ajutăm, noi să facem, dar când la urmă trebuie să faci singur toate chestia.
Andrei Goleac, un bătrân din același bloc, este însă deocamdată împotriva conectării blocului la energie termică. Spune că de banii ăștia mai bine și-ar cumpăra încă ceva de mâncare.
Căldura e foarte scumpă și noi nu putem să primim așa căldură cu așa preț. Trebuie să economisim din banii din buzunarul nostru.
600 de lei primește pensia, dar o gigacalorie 800 și ceva. Și îți plătesc, și omul să trăiască.
Cum e temperatura acum? Se poate de rezistat?
Ei, mă îmbrac mai mult, mă acoper cu mai multe pătruri, mă acoper. Și rezist, pe ce-ai să faci? Mă iau o sticlă de asta de plastic, o umplu cu apă fierbinte, să se pun sub pătră, să mă încălzește noaptea. Mm-hmm. Iată așa, dar trebuie să sufăr, pentru că dacă n-am sufăr, eu cât o să plătesc? Eu am 800 de lei pensie. Dar ce am să fac eu? Căldură 800 și ceva.
Practic, dică. Tu și pensia?
Pe... Da, da. Pe o cameră, eu am o cameră. Așa. Pe o cameră trebuie să dai acel care are 2-3 camere. Are. Să vezi copiii mici, da, ea. Și să înțelegi că trebuie de înclos căldură la copiii mici. De pildă, eu sunt singur, eu pot să sufăr, să răbd.
Contabila cooperativei Irina Lukianțeva spune însă că datornicii sunt de vină.
Căldura va fi conectată atunci când vor fi plătite datoriile la Termocom. Avem acum 3 procese cu datornicii, dar să vă spun sincer, judecătorilor li se face milă mai mult de datornici decât de cooperativă. Dreptate nu se face.
Responsabil de la societatea pe acțiuni Termocom spun că energia termică tehnic ajunge în subsolul fiecărui bloc. Conexiunea ulterioară depinde de dorința locatarilor și datoriile lor. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org veți găsi și un reportaj video care însoțește această relatare. Presa de la București de astăzi se ocupă mai ales de subiectele cele mai actuale ale actualității politice și economice din România, și anume protestele sindicale și situația fragilă a coaliției care ar putea duce la căderea guvernului de centru-dreapta al premierului Emil Boc. Tania Radu.
Presa cotidiană discută insistent despre iminenta căderea guvernului Emil Boc ca urmare a dezbaterii miercurea care vine a moțiunii de cenzură introduse de opoziție. Adrian Halpert de la ziarul Adevărul este convins că un asemenea deznodământ ar mulțumi pe toată lumea. Opoziția ar avea prilejul să se împăuneze cu un succes relativ, pentru că nu e sigur că va prelua și puterea. Partidul Democrat Liberal ar închide gura rebelilor tot mai vocali din partid. Președintele Băsescu n-ar mai fi nevoit să-l schimbe cu mâna lui pe Emil Boc, iar populația a primit satisfacție pentru nemulțumirile acumulate. Evenimentul zilei investigează șansele ca grupul minorităților naționale, altele decât cea maghiară, să renunțe să mai susțină puterea și să voteze în favoarea moțiunii de cenzură. Negocierile în acest sens ar fi purtate pentru socialdemocrați de fostul premier Adrian Năstase. Liderul parlamentarilor din acest grup al minorităților, Varujan Pambukcian, nu confirmă niciun fel de negocieri. Ba mai mult, spune că aude asemenea lucruri de 14 ani de când e în politică. Noi ne-am ținut mereu cuvântul dat, adaugă el, întărit și de președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Marco Bello, citat de evenimentul zilei. Ar fi lipsit de logică pentru ei. Am trecut împreună partea cea mai grea, acum urmează partea de relansare economică. Ar fi absurd să cedeze tocmai acum, am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cel mai așteptat meci al Ligii Campionilor a confirmat. AC Milan a îmbătrânit mult. Milan a sosit la Madrid cu toți veteranii, inclusiv Pippo Inzaghi, introdus la 37 de ani pe final de meci. Diferența a fost dramatică. Real a jucat un fotbal de mare circulație și viteză. Milan s-a mișcat greu și a gândit încet. Meciul a fost controlat din primul minut de Real, care a înscris de două ori și a făcut în rest un recital lejer. Cristiano Ronaldo a jucat în sfârșit la nivel maxim și a dovedit că e de departe cea mai bună extremă a lumii. Cealaltă demonstrație de fotbal ofensiv a avut loc la Londra, unde Arsenal a declanșat din nou o ploaie de goluri. Victima a fost, de data asta, Shakhtar Donetsk. Arsenal a ajuns ușor la 5-1 și a reușit astfel 14 goluri în 3 meciuri de Liga Campionilor. Meciul cu Shakhtar a fost reglat de la mijloc de Fabregas, reintrodus după o accidentare prelungită, și de Rozitski, de asemenea revenit după o lungă absență. Pe banca așteptau Arshavin, Walcott și Danielson. Dar Arsenal s-a descurcat fără probleme în valuri ofensive cu o excelentă mișcare în teren și pase scurte sau devieri frontale. Arsenal a surclasat toate celelalte echipe din grupă și e clar calificată pentru faza a doua, unde va întâlni, probabil, prima rezistență mai serioasă. Un spectacol curios la Milano, unde Inter a terminat meciul cu Tottenham foarte repede. În minutul 35 era 4-0. Inter a jucat pe pătrunderi, în undoiuri, englezii au fost în mod repetat surprinși în poziții avansate și golurile au curs fără probleme. Inter s-a relaxat, dar meciul nu se încheiase. Nu pentru că Tottenham ar fi insistat, ci pentru că fundașul stânga al lui Tottenham, Christian Bale, un galez de 21 de ani, a luat meciul pe compropriu. Bale a făcut de 3 ori aceeași fază și a înscris de 3 ori după 3 curse de mare viteză încheiată cu 3 șuturi pe jos în colțul lung. Bale, un fundaș de mare penetrație ofensivă, joacă excelent de la începutul sezonului și aproape sigur că va termina sezonul departe de Tottenham la unul din cluburile europene de vârf. Barcelona a câștigat în aparență lejer cu un 2-0 sec meciul cu FC Copenhaga. N-a fost totuși simplu. Messi a deschis scorul cu un șut superb din 20 de metri. Barcelona a mai înscris odată la o fază confuză, dar FC Copenhaga a fost un adversar serios și lipsit de șansă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Vzefolo Ciornei de la Săptămâna.
În editorialul de număr ordinar al revistei Săptămână, Viorel Mihail abordează problema poziției opoziției, adică combate argumentele forte în opinia comuniștilor. Un reproș pe care comuniștii îl fac actualei guvernări este reacția lor la inundații. Ori Viorel Mihail din nou amintește că la două inundații precedente, șeful statului de atunci, Vladimir Voronin, nici măcar nu și-a întrerupt odihna de pe plajă sau de munți. Eu scriu la rubrica impresii sub titlul Homo Pseudo-Europeus despre speculațiile pe tema integrării europene, care în fond sunt speculații doar pentru că oamenii politici care le vehiculează nu lucrează în direcția schimbării mentalității, mai ales a mentalității proprii și a felului de a fi și de a acționa.
Cu recomandările din săptămâna punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.